Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич. И сегодня наш гость – науковец из немецкого центра усходноевропейских и международных исследований Феликс Кравацек. Ягоный центр робил все лето и летось социологичные опытания у Беларуси, и про это мы зараз и погутарим.
Доктор Кравацек, щиро дякую, что знайшли час на эту гутарку.
Щиро дякую за запрошение.
У
Беларуси існує скептицизм на конт махчимості социологічних опитання у вогуле, як з боку прихильников уладов, гэтак і з боку прихильников оппозиції. Ёсць сумневы, ці можна у вогуле у цяперашніх умовах організаваць якасное социологічное опитання. Ці могли б вы патлумачыць, як вы гэта рабілі, і ці можна гэта лічыць сапраўдным надзейным социологічным інструментам?
Так, я абсолютно разумею такі скептицизм, бо умови у Беларусі для проведення любых соціальних ці політичних дослідуванняў надзвичай складаныя. Але соціологічныя питання онлайн агулам робяцца ўсё больш прымальнымі для дослідуванняў у соціальных навуках. І тое, як їх можна арганізаваць у Беларусі, насамрэч не моцна адрозніваецца ад таго, як бы вы іх рабілі ў іншых рэгіёнах свету. Ёсць група спецыялістаў, якія забяспечваюць доступ да рэспандэнтаў унутры краіны. І трэба гарантаваць, што людзі, якія ёсць у вашай выбарцы, якія ўдзельнічаюць у даследаванні і адказваюць на пытанні, адпавядаюць нейкім крытэрыям. Это робіцца з дапамогай матрыцы, якая вызначае, колькі вам трэба людзей адпаведнага ўзросту, полу, якія жывуць у населеных пунктах рознага памеру. Такі спосаб дазваляе атрымаць выбарку, якая адлюстроўвае агульнае насельніцтва па гэтых параметрах. А онлайн-фармат, вядома ж, дае адчуванне ананімнасці і абароненасці людзям, якія ўдзельнічаюць у апытаннях. Іншым спосабам цяпер у Беларусі гэтага не атрымаецца з палітычных прычынаў, але апошнім часам шмат сацыяльных даследаванняў паўсюль перамясцілася онлайн з прычыны пандэміі. Цяпер немагчыма ездзіць па краіне, каб правесці інтэрв'ю з 2000 чалавек у нашай цяперашняй сітуацыі з каранавірусам.
Але ці можаце вы кантраляваць гэтыя параметры? Ці магчыма, напрыклад, што нехта кажа онлайн, што ён 25-гадовы мужчына, а насамрэч гэта 38-гадовая жанчына, і яна насамрэч з маленькага мястэчка, а не адтуль, адкуль яна кажа. Ці можаце вы гэта пракантраляваць?
That's a concern, right?
Так, менавіта, гэта праблема, з якой сутыкаюцца даследчыкі. Мы не можам гэта пракантраляваць на ўзроўні даследчыцкай установы, якая робіць апытанне, бо гэта б дало нам доступ да асабістай інфармацыі людзей, якія ўдзельнічаюць у гэтым апытанні. А гэта тое, чаго мы абсалютна мусім пазбягаць, каб абараніць рэспандэнтаў. Але правайдер регулярно контролює гэтую інформацію. Там доволі жорсткі правила проверки з боку спеціалістів. Яны регулярно проводять перепроверки, додаткове інтерв'ю, проверяють документи, люди досилають довідки об доходах, докази проживання по нейким адресі. Це регулярно відсочується шмат разів на год. І тому ми ведаємо, що наші респонденти відповідають гэтым параметрам. Гэта першая рэч – кантроль якасці, хто можа ўдзельнічаць у апытанні. А па-другое, калі мы робім аналіз, у нас ёсць нейкія чаканні. Мы будзем разлічваць, што паміж маленькімі мястэчкамі і вялікімі гарадамі будуць адрозненні ў меркаваннях. І гэта тое, што мы бачым. Да прыкладу, у Менску больш крытычнае стаўленне да рэжыму параўнальна з меншымі населенымі пунктамі. Калі б гэтыя заканамернасці не праяўляліся, дык было б ясна, што нешта не так у нашых дадзеных. Таму гэта добры паказнік чакання адрозненняў у адказах паводле ўзросту, полу, памеру населенага пункту. Ёсць яшчэ і трэці паказнік, як людзі пішуць. У апытаннях людзі не толькі проста ставяць птушачку ў варыянт адказу на пытанне, наколькі вы згодныя, што павінны быць так ці гэтак, па шкале ад 1 до 4. У людзей таксама пытаюцца, як вы ацэньваеце сітуацыю, што вы думаеце пра наступствы пратэстаў. І людзі ў адказ пішуць нейкі тэкст. Гэта дае ўражанне пра сапраўднасць адказу. Калі людзі выказваюць падтрымку цяперашняга рэжыму ці крытыкуюць яго і ўдзельнічалі ў пратэстах, можна пабачыць, як яны пра гэта пішуць. Ці ёсць паслядоўнасць у іх адказах і наколькі аўтэнтычнай выглядае мова, якой яны карыстаюцца. І там зауважена мова, якая більш відповідає молодішим людям, і мова, якая більш відповідає старішим людям. І гэта супадає. Бо 18-гадовые звичайно користуються мовою інакш, чим люди, яким 63 гады.
Then my last question about methodology, but to be
І апошнє питання про методику ваших дослідженняў, каб завершити гэтую тэму скептицизму на конт питанняў. Ці няма тут супярэчнасці, калі вы гаворыце пра кантроль з боку правайдараў? Ці бачыце вы фактар страху? Цяпер у Беларусі прынамсі сотні людзей у турме проста за крытыку ўладаў, а ўдзельнікі вашых апытанняў адсылаюць правайдарам асабістую інфармацыю. Ці не бачыце вы ў гэтым нейкай супярэчнасці?
Is attention and it is a source for worry of course. I mean, how do people internalize, anticipate that they might
Тут ёсць напружанне, і гэта крыніца розных пытанняў. Якія ў людзей могуць быць унутраныя чаканні, што іх пакараюць за адказы? Тут варта згадаць дзве рэчы. Па-першае, рэспандэнтам добра тлумачыць, што яны камунікуюць па бяспечнай сувязі і што ніхто не можа атрымаць доступу да іх адказаў. Ім тлумачыць, што самі апытанні зашыфраваныя і што немагчыма нават нам, тым, хто іх аналізуе, атрымаць доступ да звестак пра рэспандэнтаў. Па-другое, так, мы заўважаем гэты страх у рэспандэнтаў, якія адказваюць «не ведаю». Это адказ, які даволі пашыраны ў аўтарытарных умовах. Это спосаб стрымаць сябе, калі вы маеце меркаванне пра прэзідэнта ці пра пратэсты. Калі мы робім аналіз, нам трэба быць вельмі асцярожнымі з такімі адказамі. У звычайным сацыялагічным аналізе вы іх можаце проста ігнараваць, бо невядома, што яны нам кажуць. Але ў такой краіне, як Беларусь, важна разглядаць іх. І мы гэта таксама робім. Магчыма, яшчэ трэці элемент. Страх можа ісці ў розных напрамках. Некаторыя людзі могуць думаць, я цяпер у інтэрнэце з зашыфраванай сувязю, каб паўдзельнічаць у апытанні, і гэта самае бяспечнае месца, дзе можна выказаць свае палітычныя перакананні. Гэта тое, чаго ўжо нельга зрабіць на публіцы. Таму гэты страх выйсці на вуліцу можа прывесці да таго, што людзі будуць гатовыя больш выказвацца на такім форуме, як онлайн-апытанне. І мы бачым гэта. У канцы апытання мы пытаемся, што вы думаеце пра гэтае даследаванне, ці хацелі б вы зноў узяць удзел у нечым такім. І ёсць частка рэспандэнтаў, якія кажуць прыблізна наступную рэч. Дзякую вам вялікі за тое, што далі мне голас. Дзякую вялікі, што дазволілі мне паўдзельнічаць. Людзі ведаюць, што гэта для акадэмічнага даследавання, і пытанні сфармуляваныя такім чынам, што людзі бачаць гэта не ад рэжыму. Таму, хоць мы і не можам замерыць самацэнзуру, якая відавочна мае месца ў такіх апытаннях, і назваць нейкую лічбу, я б усё ж не надта хваляваўся, што там ёсць нейкія грунтоўныя скажэнні дадзеных.
Well, correct me if I'm wrong, but I'll say that
Паправце мяне, калі я памыляюся, але летась у снежні ў вас было апытанне грамадскай думкі ў Беларусі, а сёлета такое же пытанне было ў чэрвені. І ў абодвух было прыблізна аднолькава. Больш за палову рэспандэнтаў крытычна ставяцца да ўлады. Больш за палову з гэтай часткі – жорсткія крытыкі. Каля 30% падтрымліваюць улады, і сярод іх падзел на моцную і памяркоўную падтрымку прыблізна на палову. А яшчэ 15-17% нявызначаныя. Катэгорыя «не ведаю». Ці гэта правільнае апісанне?
I think that's roughly what other polls have found as well. It speaks to this.
Мне здаецца, што гэта прыблізна тое, што паказваюць іншыя пытанні. Гэта сведчыць пра вельмі глыбокі падзел у грамадстве. Мы ў нашым даследаванні ў снежні і чэрвені апыталі тых самых людзей двойчы і такім чынам змаглі адсачыць тое, што шмат у чым меркаванні не змяніліся. За гэтыя 6 месяцаў крыху павялічылася колькасць нявызначаных, тых, хто не ведае. Магчыма, ёсць нейкая тэндэнцыя, што людзі, якія раней ясна падтрымлівалі апазіцыю і рух пратэсту, цяпер задаюцца пытаннямі, куды ісці далей, чаго мы дасягнулі, якім мае быць наш наступны крок. Гэта таксама часткова супадае з асвятленнем сітуацыі ў медыях, калі мы гэта супастаўляем. Ёсць непрыманне рэжыму, якое па-ранейшаму выказваецца ў сацыяльных сетках праз розныя каналы, але ёсць па-ранейшаму 20-30%, якія ў рознай ступені падтрымліваюць рэжым ці прынамсі не падтрымліваюць альтэрнатыву. У нейкай ступені гэта недахоп ці абмежаванне нашага апытання. Мы не можам ацаніць матывацыі людзей, якія кажуць, што яны супраць пратэстаў, ці калі яны кажуць, што па-ранейшаму давяраюць дзяржаўным СМІ, альбо лічаць, што пратэсты не варта працягваць. Для гэтага нам бы спатрэбілася іншая методыка, якаснае, а не колькаснае даследаванне, каб атрымаць такія звесткі. Але мы можам па меншай меры бачыць, што ад 20 до 30% не падтрымліваюць альтэрнатыву і выказваць падтрымку рэжыму. З якой прычыны, гэта ўжо нашмат больш складана вызначыць.
Калі мы гаворым пра гэтую карціну, ці адлюстроўвае яна агулам насельніцтва Беларусі, ці вы абралі параметры, якія робяць вашых рэспандэнтаў крыху адрознымі ад агульнага насельніцтва Беларусі?
So that's really important to stress.
Гэта сапраўды важна падкрэсліць. Гэтыя апытанні не адлюстроўваюць усё насельніцтва. Апытанні абмяжоўваюцца людзьмі ва ўзросце ад 16 до 64 гадоў, это каля 5 мільёнаў чалавек. Вядома ж, маладзейшыя за 16 не могуць удзельнічаць у апытаннях, а для старэйшых за 64 гэта праблематычна рабіць праз інтэрнэт. Бо гэта было б вялікае скажэнне. Гэтыя людзі былі б нашмат больш ліберальныя і адкрытыя. 70-гадовыя, якія б карысталіся інтэрнэтам для такога апытання, вельмі моцна адрозніваліся б ад іншых 70-гадовых. Таму мы абмежавалі гэта ўзростам ад 16 до 64 гадоў. Таксама мы абмежавалі гэта населенымі пунктамі, дзе жыве больш за 20 тысяч чалавек. Зноўку ж, на маю думку, інакш мы атрымалі б скажэнне, калі б уключылі ў апытання меншыя населеныя пункты.
Фактычна вы кажаце, што калі б апытвалі людзей з меншых населеных пунктаў і старэйшых за 64, яны былі б нашмат больш ліберальнымі за агульнае насельніцтва гэтых мястэчак і вёсак, а таксама за іншых людзей свайго такога ўзросту.
Так, тыя, каго можна было атрымаць для ўдзелу ў онлайн-апытанні. Я б не адчуваў упэўненасці, што яны адлюстроўваюць меркаванне сваёй групы. Каб атрымаць дакладную карціну для старэйшых за 64 і для меншых населеных пунктаў, спатрэбіліся б дадатковыя тэлефонныя пытанні альбо асабістыя інтэрв'ю сам-насам. Гэта важныя абмежаванні, але ўнутры гэтых параметраў ад 16 до 64 і ў населеных пунктах, дзе жыве больш за 20 тысяч чалавек, апытанне адлюстроўвае агульную структуру насельніцтва.
Вы ўжо казалі пра розніцу паміж Менскам і меншымі гарадамі. Ці бачыце вы нейкія іншыя важныя адрозненні ў партрэце тыповага прыхільніка ўладаў і тыповага праціўніка ўладаў па ўзросце, поле, па месцы, дзе яны жывуць?
Так, вядома ж, мы ўжо закранулі памер гораду, там залежнасць лінейная. Чым большы горад, тым больш крытычна людзі ставяцца да ўлады. Іншая важная катэгорыя ў адрозненнях – пол. Жанчына ў сярэднім больш схільная падтрымліваць рэжым, мужчыны больш схільныя падтрымліваць апазіцыю. Мужчыны больш імаверна ўдзельнічалі ў пратэсце. Жанчыны больш імаверна выказваюць падтрымку і давер уладам.
Наколькі вялікія гэтыя гендэрныя адрозненні?
Гэта вельмі важнае адрозненне. Мы тут гаворым пра 10-15% пунктаў. Гэта вельмі сур'ёзныя лічбы. Узрост – цікавы фактар. Няма такога, што маладыя ў асноўным крытыкуюць улады, а старэйшыя падтрымліваюць. Сярод старэйшых рэспандэнтаў большая імавернасць натрапіць на людзей, якія вельмі моцна крытыкуюць рэжым, але таксама і большая імавернасць натрапіць на тых, хто вельмі моцна яго падтрымлівае. Старэйшыя людзі нашмат больш палярызаваныя, падзеленыя на два лагеры. Разам з тым, сярод маладых людзей вельмі мала падтрымкі рэжыму, але таксама і не вельмі вялікая колькасць тых, хто вельмі моцна выступае супраць рэжыму. Маладыя людзі з большай імавернасцю будуць сярод тых, хто альбо памяркоўна падтрымлівае рэжым, альбо памяркоўна выступае супраць, або трымае нейтралітэт. Пераважна гэта людзі, якія памяркоўна супраць рэжыму, але сярод маладых няма такога жорсткага падзелу. Разам з тым, сярод старэйшых больш відаць або ясную падтрымку, або крытыку рэжыму. Гэта тое, чаго я асабіста не чакаў.
У дэмакратычнай сістэме, калі б мы мелі такія вынікі сацыялагічнага пытання, гэта б, верагодна, значыла, што ўрад прайграе наступныя выбары і сыдзе. Але ў Беларусі, вядома ж, няма дэмакратычнай сістэмы і адсутнічаюць рэальныя выбары. Што гэтая карціна вам кажа пра патэнцыял зменаў у такім грамадстве, як беларускае? І, магчыма, вы маглі б параўнаць гэта з нейкім іншымі рэпрэсіўнымі аўтарытарнымі краінамі. Наколькі вялікі патэнцыял для зменаў?
Гэта, вядома ж, вельмі цяжка прагназаваць на аснове апытання грамадскай думкі, як могуць развівацца падзеі. Бо ў адрозненні ад дэмакратыі гэта залежыць не толькі ад таго, чаго хоча грамадства. Адну з рэчаў, якія мы бачым, гэта тое, што людзі па-ранейшаму хочуць новых выбараў, хоць, як вы ўжо сказалі, яны ведаюць, што выбары не абавязкова сапраўдныя. У апошнім апытанні ўжо больш за палову рэспандэнтаў хочуць новых выбараў. Гэта вялікая лічба, і яна ў нечым здзіўляе, бо выбары не маюць сапраўднага сэнсу. Яшчэ адна рэч, якой людзі выказвалі падтрымку, гэта канстытуцыйная рэформа. Пабачым, ці памяняе гэта тое, як людзі глядзяць на ўлады. Яшчэ мы бачым у апытаннях, што прыблізна столькі ж людзей, колькі ўдзельнічало ў пратэстах, дагэтуль кажуць, што яны гатовыя пратэставаць. Вядома, тое, што яны гэта кажуць у апытанні, не значыць, што яны зноў выйдуць на вуліцы. З гэтага нельга рабіць высновы пра імавернасць пратэстаў, але амаль 20% кажуць, што яны гатовыя зноў выйсці на вуліцы. Гэта паказвае, наколькі вялікая адлегласць паміж грамадствам і тымі, хто знаходзіцца ва ўладзе, і як цяжка будзе людзям ва ўладзе зноў атрымаць доступ да падтрымкі грамадства. І на гэта, ў прынцыпе, паказваюць усе адказы, наколькі знікла эмацыйная падтрымка ўлады і адчуванне прыналежнасці да дзяржавы. 4-5 гадоў таму апытанні паказвалі, што людзі могуць не мець энтузіазму наконт сваёй палітычнай сістэмы, але было прыняццё. Стандарты жыцця былі прымальнымі, і людзі былі больш-менш задаволены сітуацыяй. Цяпер гэта знікла. Я не бачу, як тыя, хто знаходзіцца ва ўладзе, могуць у найбліжэйшай будучыні аднавіць сувязі з грамадствам. І апытанні паказваюць гэта. Людзі хочуць новых выбараў. Яны таксама хочуць, каб да іх прыслухоўваліся ў палітыцы. Гэта вельмі важны прыярытэт. Яны хочуць, каб іх успрымалі ўсур'ёз пасля таго, што яны зрабілі за апошнія 1.5 года. У нейкім сэнсе гэта стварае чаканні. Калі людзі ва ўладзе хочуць захаваць уладу і не хочуць, каб насельніцтва ўвесь час выступала супраць іх, ім трэба знайсці шляхі да грамадства. Цяперашнюю эскаляцыю напружанасці вакол міграцыйнага крызісу на мяжы з Польшчай можна разглядаць і як спробу аднавіць сувязі з беларускім грамадствам, малюючы Еўропу і ўлады Беларусі пэўным чынам. Але я сумняваюся, што гэтага хопіць. Бо людзі хочуць быць пачутымі, хочуць, каб абаранялася іх аўтаномія, а таксама існуюць вялікія эканамічныя чаканні. Апытанні паказваюць, што ёсць вялікая заклапочанасць стандартамі жыцця, сітуацыяй з асабістымі фінансамі, таму рэжыму таксама трэба развязваць і грашовыя праблемы.
Адно з пытанняў у вашым даследаванні тычыцца прыярытэтаў людзей, і адзін з найчасцейшых адказаў пра аўтаномію Беларусі. Але ці можам мы казаць, што людзі тут адказваюць на адно і тое ж пытанне? Бо для некаторых гэта можа значыць незалежнасць ад Расіі, і яны разглядаюць Расію як галоўную пагрозу. А магчыма, некаторыя прыхільнікі ўлады лічаць, што Беларусь пад атакай Захаду, і калі яны гавораць пра аўтаномію, дык кажуць пра незалежнасць ад заходніх уплываў. Ці гэта было ясна вызначана ў апытанні? Бо не зусім зразумела, якое было само пытанне, і ці выкарыстоўвалі вы слова «аўтаномія»?
Because it's not clear what was the question per se in your survey. You use the word autonomy in the question.
Exactly.
Автономія.
Не, мы выкарыстоўвалі слова «незалежнасць». І тут ёсць карэляцыя з іншымі поглядамі. Былі таксама пытанні, якімі маюць быць будучыя стасункі з Расіяй, і ці павінна Беларусь імкнуцца да большага супрацоўніцтва з краінамі Еўразвязу. І гэта дае агульнае ўражанне, як людзі думаюць пра вонкавыя стасункі. Даволі цікава, што на пытанне аб тым, ці павінна Беларусь імкнуцца да большага супрацоўніцтва з краінамі Еўразвязу, працэнт станоўчых адказаў вырас з 40 да 43. На пытанне, ці павінна быць больш шчыльная інтэграцыя з Расіяй, найбольш пашыраным адказам застаецца, што павінна быць проста зона вольнага гандлю. А прыблізна кожны пяты адказвае, што не ведае. І такая прапорцыя застаецца практычна нязменнай.
А колькі людзей хочуць больш шчыльнай інтэграцыі з Расіяй?
Калі казаць пра больш шчыльную інтэграцыю, пра саюзную дзяржаву, дык гэта 8.5%.
Well, thank you very much, Dr. Kravacek.
Шчыра дзякую, доктор Кравацак.
Я нагадаю, з нами на сувязі був доктор Фелікс Кравацак, дослідчик з нямецкага центру сходнеєвропейських і міжнародних дослідженняў. Гэты центр правёў апытанні ў Беларусі сёлета ў чэрвені і летась у снежні, і паводле гэтых лічбаў можна вызначыць, што адбываецца ў беларускім грамадстве паводле вось гэтых лічбаў. Высвятляецца, што паміж мінулым снежнем і сёлетнім чэрвенем мала што змянілася. Пераважная большасць, больш за палову людзей, крытыкі цяперашняй улады, каля траціны выступаюць у падтрымку улады і прыблізна 15-17% альбо нявызначаныя, альбо адмаўляюцца адказваць на гэтае пытанне. Я нагадаю, вы можаце падпісацца на наш канал, калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.